Tumeona baadhi ya mambo kuhusu ushahidi ulio hai. Ni ushahidi wa mtu aliyekuwa amekufa na kuzikwa na kuoza, lakini akafufuliwa. Ni sehemu ya pili ya somo la uthibitisho ulio hai. Na kukaribisha uungane nami, tujifunze pamoja, tupate hekima ya moyo.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na Mchungaji Stephen Davy wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na Mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Tumeokolewa kwa neema ya Mungu, si kwa juhudi zetu, kwa neema ya Mungu tumesalimishwa.
Katika kipindi kilichopita, tulianza kuangalia na kujifunza Injili ya Yohana sura ya 11. Katika sehemu ya kwanza, tuliona kwamba Yesu na wanafunzi wake wamepata habari kwamba Lazaro ni mgonjwa. Na baadaye, Lazaro anakufa. Yesu anakawia pamoja na wanafunzi wake kufika Bethania. Na wanakwenda huko, Lazaro amekwisha kufa na kuwa kaburini siku nne. Tuliangalia mafunzo kadhaa kuhusu kifo cha Lazaro. Funzo kuu la kwanza, kama tunavyosoma katika mstari wa nne, ni kwamba ugonjwa unaweza kuwa ni maabara ya Mungu, ambapo tunagundua zaidi asili na tabia ya Mungu. Utapenda kuzingatia lengo la muujiza huu wa kufufuliwa kwa Lazaro katika mstari wa nne. Neno kuu hapa ni utukufu na pia kutukuzwa, kama tunavyoona mwishoni mwa mstari huu. Neno hili ambalo linatokana na neno doxa kwenye Kiyunani linamaanisha utukufu wa Mungu na madhihirisho yake, na utukufu wa matendo makuu ya Mungu. Kwenye Kiebrania ni neno kabod, ambalo ndiyo msingi wa majina kama Ikabod. Kwa mfano, kabod linamaanisha ukuu wa Mungu au uzito wa Mungu. Ni kama ambavyo tunaweza kuwaelezea watu kwamba yule ni mtu mzito. Ni ukuu wa mamlaka yake ya utukufu na jinsi anavyostahili sifa na heshima. Tulijifunza pia kwamba kumngoja Mungu na kumngojea Mungu vinaweza kuwa ndiyo mapenzi ya Mungu. Na kitu cha tatu tulichojifunza ni huo ukweli wa wazi kwamba Mungu haharakishwi. Tuliona kwamba japo Yesu alikuwa na miaka 3.5 tu kudhihirisha ujumbe wake na kuandaa wajumbe wake, kamwe hakuharakisha mambo wala kuwahimiza wanafunzi wake kufanya haraka. Hakusema, jamani, tufanye haraka tusije tukachelewa. Lakini tulimalizia kwa kujifunza kwamba unapokuwa katika majonzi uwe mkweli. Usijifanye kwamba hali sio ngumu kwako. Usifiche machozi yako. Tazama katika kifungu hiki. Mariamu na Martha wanasikia hasira, wanalia sana, na rafiki zao na majirani zao wanalia pia. Tuliongeza kusema kwamba tunajifunza kuwa unapokuwa na watu waliofiwa, uwe na huruma, wahurumie. Tazama mstari wa 33. Basi Yesu alipomuona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake. Tuliona kwamba neno kufadhaika linatokana na neno la Kiyunani ambalo maana yake ni kuhema kwa nguvu, kama mtu ahemavyo anapokuwa amebeba mzigo mzito. Maana yake ni kuonekana unatetemeka kwa sababu ya huzuni. Yesu alionekana hivyo. Na sasa tazama mstari wa 35 unasema Yesu akalia machozi. Hebu ona hapa. Mungu analia. Kwa wakati ule, hiki kilikuwa ni kitu cha ajabu sana. Katika ulimwengu wa wakati huo, waliamini kwamba sifa moja muhimu ya Mungu ni kwamba Mungu hana hisia. Yani haiwezekani Mungu akajisikia hisia za aina yoyote. Kwa uelewa wao, ilikuwa ni kwamba kama tunajisikia hasira au huzuni au furaha, ina maana kuna mtu ambaye amesababisha tuwe hivyo. Na kama mtu anaweza kusababisha haya, ina maana kwamba wakati anapotusababishia haya, yuko juu yetu au ana uwezo juu yetu. Kwa hiyo, kwa kuwa hakuna mtu anayeweza kuwa juu ya Mungu, basi kimsingi Mungu hana na hawezi kuwa na hisia zozote. Mstari wa 35 unamaanisha Yesu alimwaga machozi mengi. Hili ni jambo kubwa ambalo Yesu alituonyesha. Mungu akilia machozi. Kuna maoni 9 tofauti, watu wakijaribu kueleza kwa nini Yesu alilia. Lakini ukweli ni kwamba Biblia haituambii kwa nini Yesu alilia. Ila jambo la kuona hapa ni jinsi ule umati walivyotafsiri kwa namna moja. Na kusema katika mstari wa 36, angalieni jinsi alivyompenda. Leo tunamalizia sehemu ya pili katika kujifunza kwetu Injili hii ya Yohana sura ya 11. Na leo hasa tunaangalia mafunzo kadhaa tunayoyapata katika msiba wa Lazaro. Ina maana kwamba Yesu alijisikia masikitiko makubwa. Mungu mtu alionja kilindi cha huzuni na masikitiko ambacho pengine hatutaweza kukielewa kikamilifu. Mungu alilia machozi. Lakini punde machozi haya yatakoma, yakitupa kielelezo cha kinabii kwa wakati wetu ujao, ambao katika mbingu mpya na nchi mpya, kama tunavyoambiwa katika Ufunuo wa Yohana sura ya 21 mstari wa 4, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti hatakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Sasa tazama Yohana sura ya 11 mstari wa 38. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Hatuwezi kuwa na uhakika sana kwa nini Yesu alikawia kufika Bethania. Mimi ninaamini kwamba Yesu alikawia kufika ili afike baada ya Lazaro kuwa amekufa siku 4. Napenda uelewe kwamba zamani hizo marabi waliamini na kufundisha kwamba roho ya mtu aliyekufa ilibakia kuzunguka zunguka ikitaka kurudi kwenye mwili wa mtu huyo. Lakini baada ya mwili ule kuanza kubadilika, ile roho iliondoka moja kwa moja. Sheria zao zingine zilifundisha kwamba ilipasa maiti itambuliwe ndani ya siku tatu, kwa sababu waliamini kwamba baada ya hapo sura yake ilianza kubadilika. Ilitokea kwamba Yesu alikawia kufika hadi baada ya Lazaro kuwa amekufa siku nne, ili kwamba kusiwe na wasiwasi kwamba ni mtu mwingine aliyekuwa amekufa na akadhaniwa ni Lazaro, au isije ikadhaniwa kwamba Lazaro hakuwa amekufa hasa, bali alikuwa amekaribia tu kufa na roho yake ikamrudia. Usingekuwa na mashaka hata kwa watu wa mazingira ya namna gani kuhusu ukweli kwamba ni Lazaro na kwamba ni kweli alikuwa amekufa. Jiwe lilikuwa limevingirishwa na kuwekwa kwenye mlango wa kaburi la pango, na watu walikuwa wameshiriki katika huzuni nzito. Lazaro alikuwa amekwenda. Sasa tazama mstari wa 39 hadi 43. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha, dada yake yule aliyefariki, akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku nne. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye kisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Ni Mtakatifu Agustino aliyekuwa wa kwanza kusema, kama Yesu asingemuita Lazaro kwa jina, wakati ule watu wote waliokuwa wamezikwa eneo lile wangelifufuka. Sasa endelea mstari wa 44. Akatoka nje yule aliyekufa amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Sasa unganisha muujiza huu na yale aliyoyasema Yesu awali katika injili hii, Yohana sura ya 5 mstari wa 25, Yesu aliposema, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu na wale waisikiao watakuwa hai. Yesu anadhihirisha uungu wake kwa kuonyesha uweza wake juu ya adui wa mwisho, yaani kifo. Sasa hatushangai kuona jinsi watu walivyoitikia kufufuliwa kwa Lazaro. Tunaona kwanza kuna kusadiki. Tazama mstari wa 45. Basi wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Mariamu na kuyaona yale aliyoyafanya wakamwamini. Mara nyingi tunazungumzia kaburi wazi la Yesu kwamba ndio ushahidi hai kwamba Ukristo ndio imani pekee ya ukweli ulimwenguni. Lakini utaona kwamba kwake Yesu kaburi wazi la Lazaro ni ushahidi hai wa kutosha kwamba yeye Yesu Kristo hakika ni Mungu. Lazaro ni ushahidi ulio hai. Lakini pili, tunaona kuna upofu wa ajabu sana. Tazama mstari wa 47 hadi wa 50. Basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza wakasema, tunafanya nini? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Ukimwacha hivi watu wote watamwamini. na Warumi watakuja, watatuondolea mahali petu na taifa letu. Mtu mmoja miongoni mwao, Kayafa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule, akawaambia, ninyi hamjui neno lolote, wala hamfikiria kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu, wala lisiangamie taifa zima. Yani hapa wanasema, tumuue huyu mtu kabla jeshi la Kirumi halijaja kutumaliza sisi, kwa sababu ya kuonekana tumefuata mfalme wa uongo. Yohana anaongeza mafafanuzi hapa katika mstari wa 51 hadi wa 53 akisema, na neno hilo yeye hakulisema kwa nafsi yake, bali kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu mwaka ule, alitabiri ya kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo. Wala si kwa ajili ya taifa hilo tu, lakini pamoja na hayo awakusanya watoto wa Mungu waliotawanyika ili wawe wamoja. Basi tangu siku ile walifanya shauri la kumuua. Kwa hiyo, kwa upande mmoja kuna kusadiki kama ambavyo tungetarajia, lakini kwa upande mwingine kuna upofu na kumkataa Yesu, hali ambayo ni vigumu kuielewa. Pale kulikuwa na kaburi tupu. Familia imeungana tena na mtu ambaye kabisa alikuwa amekufa, sasa yu hai. Bado wale viongozi walikataa kusikia na walikataa kuona ukweli huu. Mwandishi mmoja wa mafafanuzi ya Injili ya Yohana anasimulia kisa kimoja kilichotokea katika kanisa moja huko St. Paul, Minnesota, Marekani. Mtu mmoja alikuwa anaishi karibu na kanisa hilo, lakini alikataa kuhudhuria ibada kanisani licha ya kukaribishwa mara nyingi. Lakini kuna juma moja ambapo kanisa lile liliandaa tamasha la uimbaji wa nyimbo za kipekee. Yule mtu alivutiwa sana na nyimbo kiasi kwamba akaamua aingie kanisani kusikiliza, ila mara tu mahubiri atakapoanza ataondoka. Kwa hiyo aliingia kanisani. Kipindi cha uimbaji kilipokwisha na mhubiri akasimama kuhubiri, yule mtu alijikuta amezibwa na watu wengine, na kwa hiyo hakuwa na jinsi ya kutoka. Akaamua kwamba ataweka vidole vyake masikioni kuziba masikio asisikie mahubiri. Lakini Mungu alikuwa anashughulika na yule mtu. Akiwa ameziba masikio, akatokea nzi, akawa anamsumbua akitua na kutaka kuingia puani. Ikabidi atumie mkono wake kumfukuza yule nzi. Wakati ule tu alipotoa mkono wake sikioni, akasikia mhubiri anasema, mwenye masikio na asikie anachosema Mungu. Wale viongozi wa wakati wa kufufuliwa kwa Lazaro waliziba masikio yao kwa vidole na kufunika macho yao kwa mikono yao, na ni kama walijifanya hawamjui hata huyo Lazaro. Lazaro nani? Ufufuo gani? Hatuoni chochote sisi. Hatusikii kicheko cha furaha cha watu hapa Bethania nje ya kaburi tupu. Ni jambo la kusikitisha kupita kawaida. Rafiki yangu, kama hujamjua huyu Yesu binafsi kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, usizibe masikio yako na usizibe macho yako. Yesu ndiye ufufuo na uzima. Napenda ujue kwamba mimi kamwe sitapanda juu ya mti au kusimama juu ya kilima na kupaza sauti yangu kuwaita ndugu zangu waliotangulia, nikisema rudini huku, rudini huku. Kwa nini? Kwa sababu najua siku moja watatokea tena wakati wa ufufuo na tutaungana nao tena. Lazaro ni ushahidi ulio hai.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park, 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.
Tumeokolewa kwa neema ya Mungu, si kwa juhudi zetu, kwa neema ya Mungu tumestahilishwa bila ya gharama, tumekombolewa kwa neema ya Mungu wa mbinguni. mbinguni niko kwetu. Sasa Bwana umefufuka, mbinguni niko kwetu. Kwa wale tunaokuwa